Så vil jeg bede jer rejse jer og lytte til dagens evangelietekst, som skrives hos evangelisten Lukas. Da Elisabeth var i 6. måned, blev englen Gabriel sendt fra Gud til en by i Galilea, der hedder Nazaret, til en jomfru, der var forlovet med en mand, som hed Josef, og var i Davids hus. Jomfruens navn var Maria. Og englen kom ind til hende og hilste hende med ordene: "Herren er med dig, du benådede." Hun blev forfærdet over de ord og spurgte sig selv, hvad den hilsen skulle betyde. Da sagde englen til hende: "Frygt ikke, Maria, for du har fundet noget for Gud. Se, du skal blive med barn og føde en søn, og du skal give ham navnet Jesus. Han skal blive stor og kaldes den højeste søn, og Gud Herren skal give ham hans fader Davids trone. Han skal være konge over Jakobs hus til evig tid, og der skal ikke være ende på hans rige." Maria sagde til englen: "Hvordan skal det gå til? Jeg har jo aldrig været sammen med en mand." Englen svarede hende: "Helligånden skal komme over dig, og den højestes kraft skal overskygge dig. Derfor skal det barn, der bliver født, også kaldes helligt, Guds søn. Også din slægtning Elisabeth, der har undfanget en søn nu i sin alderdom, hun, om hvem man siger, at hun er ufrugtbar, er nu i 6. måned. Til intet er umuligt for Gud." Da sagde Maria: "Se, jeg er Herrens tjenerinde. Lad det ske mig efter dit ord." Så forlod englen hende. Amen. Ved gudstjenesterne her i fastetiden, der har vi indtil nu kredset om tre temaer: magt, værdighed og rigdom. Min tanke var ligesom, at vi skulle lade Jesus afsløre, hvordan magten ofte stiger os til hovedet, og hvordan vi kan bilde os ind, at vi selv eller andre ikke er værdige til at være sammen med ham, og hvordan vi kan misbruge de velsignelser, som Gud rækker os. Og på en måde så samles de tre temaer: magt, værdighed og rigdom, netop i dag. Dagen i dag, det er sådan et åndehul midt i fastetiden, som kan være barsk og lang. Dagen i dag viser os, hvad formålet er med, at vi i fastetiden lader os afsløre. Om magt kan man for eksempel sige: Maria får en ret vild oplevelse. Der er en engel, der viser sig for hende og meddeler, at Gud er med hende og vil handle gennem hende. Ja, Guds ånd skal komme over hende, og hun skal føde Guds søn. Det er store ord. Men magten stiger hende ikke til hovedet. Hun bliver ikke hovmodig, for det sker ved Guds magt og ikke menneskers. Gud har set i nåde til hende, og hun er Herrens tjenerinde. Hvis vi havde læst videre i kapitlet, så var vi kommet til det digt, som vi lige sang før i sådan en gendigtet udgave. Vi plejer at kalde det Marias lovsang. Det er en lovprisning af Gud, fordi han nu griber ind i verdenshistorien igen, ligesom han tidligere har gjort det. Ved at lade sig føde som et menneske har han styrtet de mægtige fra tronen, og han har ophøjet de ringe. Sultne har han mættet med gode gaver, og rige har han sendt tomhændet bort. Sådan vender Gud alle magtforhold på hovedet. Om værdighed kan man sige: Maria er formentlig ganske ung, 13-14 år, og fra andre evangelietekster ved vi, at det ikke var helt nemt at få Josef overbevist om, at hun var blevet gravid ved guddommelig indgriben, for hvor ofte sker den slags lige. Vi hører jo også, i øvrigt også om Marias slægtning Elisabeth, der blev regnet for ufrugtbar, og af den grund var altså sådan socialt stigmatiseret, men nu er hun også ved Guds indgriben blevet gravid. Desuden så er det bemærkelsesværdigt, at Lukas ikke rigtig introducerer Maria for os. Vi får at vide, at Josef tilhørte Israels gamle kongeslægt, som godt nok ikke spillede nogen politisk rolle på det her tidspunkt, men Maria introduceres bare som Maria, en ung pige, en jomfru. Vi ved ikke noget om hendes forældre eller hendes slægt. Hun har ikke noget særligt at bidrage med. Hun er ikke specielt from eller specielt god. Men Gud vil noget med hende. Og omvendt kan man sige, at hun påtager sig heller ikke en eller anden selvudslættende tilbageholdenhed, da Gud siger, at han faktisk kan bruge hende til noget. Gud har set i noget til hende, og hun er Herrens tjenerinde. Om rigdom kan man sige, Maria og Josef, de tilhørte ikke overklassen. Langt fra faktisk. De tilhørte det der brede samfundslag i udkants Israel. Det vil sige, at de kom fra det, vi kan sådan kalde almindelige fattige kår. Det var sådan, folk var flest dengang. Da de godt 9 måneder senere skal bringe et offer op i templet som tak for deres førstefødte søn, så bringer de 2 dueunger. Det var det offer, man kunne bringe, hvis man ikke havde råd til et lam. Det var for de fattigste, de kunne bringe 2 dueunger. Men uanset Marias og Josefs økonomiske stilling, så må vi jo sige, at deres kår er enormt fattige i forhold til det, der skal ske. I forhold til, hvem det er, Maria skal føde. Det er Guds egen søn. Og derfor så digtede Brorson, som vi skal synge det lige om lidt. Vi skulle herre, sagde, altså vi, det betyder hvorfor. Det var bare sådan, man skrev det i gamle dage, tror jeg. Hvorfor skulle herre, sagde, ej, for dig pyntet stå? Hvorfor lod du dig ej svøbe i lyset som et bånd? Hvorfor lod du ej udspænde en himmel til dit telt? Hvorfor lod sig ej til syne en mægtig englevagt? Altså, hvorfor var Gud villig til at gå ind under så stor en ringhed? Det korte svar er, at Gud har set i noget til Maria, og hun er Herrens tjenerinde. Alt det her, det er dybest set fastetidens essens. Det er formålet med fastetiden, og det er sådan at blive afsløret. Vi skal indse, at det ikke er os, der er Gud. Uanset hvor mægtige og hvor værdige og hvor rige vi er, eller hvor afmægtige og uværdige og fattige vi er, så ser Gud i noget til os. Og vi er Herrens tjenere og tjenerinder. For Gud er på alle måder over os. Gud retter sig ikke efter vores meninger, vores holdninger og vores synsninger. Gud retter sig ikke efter vores fornuft og vores logik og vores natur, vores fromhed og vores dyder. Vores måde at tænke på kredser for eksempel ofte om forholdet mellem årsag og virkning. Der er en del af sådan de udtryk, vi kan bruge, der afslører det. Altså vi kan finde på at sige, hårdt arbejde lønner sig. Eller øvelse gør mester. Tryk avler modtryk. Lykken står den kække bi. Det er alle sammen eksempler på, at vi forventer, at årsag og virkning følges ad. At indsats og udbytte svarer nogenlunde til hinanden. Altså vi forventer, at vi kan regne den ud. Og det kan vi jo heldigvis også i mange situationer. I mange situationer, så svarer det jo faktisk til vores forventninger, og det kan der komme meget godt ud af, lige fra vejrudsigter til sådan almindelige høflige opførsel. Ikke? Men Gud står over alt det. Og Maria erfarer det på sin egen krop. Gud handler på en måde, der udfordrer vores forstand og vores forståelse af, hvordan verden egentlig hænger sammen. Gud handler vel egentlig på en måde, der faktisk godt kan få os til at overveje, om han egentlig er lige lovlig vild. Altså om han er lidt for uforudsigelig. Alle vores forsøg på at regne Gud ud, de kommer til kort, og det eneste vi kan gøre, det er at glæde os og undre os over Gud og takke ham. Og kunne jeg så egentlig slutte prædikenen her? Nej, alligevel ikke helt, fordi netop så vil vi så få puttet Gud ind i den der kasse, hvor man putter de ting, der er for store til alle kasser. Netop som vi tror, vi har accepteret, at vi ikke kan få greb om Gud. Og netop som vi tror, at vi har indfanget Gud som den, der altid er større end os, så bliver Gud undfanget og født som et menneske. Så bliver han meget konkret lige pludselig. Meget begrænset. Altså så var han faktisk kun et sted. Så viser han endnu en gang, at han er fri for alle former for bevis. Og Maria erfarer det på sin egen krop. Altså i uge 8 var han på størrelse med et hindbær, i uge 11 en golfbold, i uge 16 en avocado, i uge 20 en banan, i uge 28 en sko i størrelse 46, i uge 39 en vandmelon, og omkring uge 40 blev han så født. Nøjagtigt som alle andre børn er blevet født. Guds enbårne søn og samtidig Marias førstefødte søn. Født af faderen før alle tider, og samtidig født af Maria i tidens fylde. Født ikke skabt i kraft af, at han er Gud, men alligevel jo en skabning i kraft af at være menneske. Så vi står over for den Gud, der er for stor for vores forstand, og samtidig bliver så lille, at vi ikke forstår det. Gud rummer hele det der spektrum fra det allerstørste til det allermindste. Og den dobbelthed får jo endnu et lag, når vi kigger frem mod påsken, som vi snart skal fejre, hvor Jesus dør og oprejses til livet igen, og Gud rummer også hele det spektrum fra død til liv. Gud vader simpelthen bare ind i Marias liv. Gud skammer sig ikke over hendes ringhed, eller hendes menneskelighed, eller hendes usikkerhed eller tvivl. Gud vælger hende på trods af alt. På trods af hendes manglende magt, og hendes manglende værdighed, og hendes manglende rigdom. For Gud ser i noget til hende. Gud ser på hende med kærlige øjne. Og Gud gør sit under netop der. Sådan er Gud. Han arbejder der, hvor vi allermindst forventer det. Og ligesom han ikke skammer sig over Marias menneskelighed og usikkerhed og tvivl, så skammer han sig heller ikke over vores. Og overfor den Gud, så kan vi vel ikke sige andet end med Maria, se, jeg er Herrens tjenerinde, lad det ske mig efter dit ord. Det er jo ikke udtryk for, at Maria sådan naivt underkaster sig Guds plan, for hun har lige fået indstillet spørgsmål ved, hvordan i alverden Gud har tænkt sig at ordne det der. Hvordan skal hun lige blive gravid? Altså, så der er plads til at stille spørgsmål til Gud, der er plads til at være på vej, og det er jo faktisk en ret vigtig pointe. Det Gud har gang i er jo ikke et overgreb. Men det er ikke helt sikkert, at Maria har forstået ret meget af englens svar til hende. Helligånden skal komme over dig, og den højestes kraft skal overskygge dig. Hvem er også forstår i grunden det? Så derfor så tager hun hatten af og accepterer, at Gud er større end hende. Og sådan tror jeg også, vi må gøre på et eller andet tidspunkt. Altså, vi kan bruge vores fornuft og logiske overvejelser til at fjerne forhindringer på vejen til Gud. Men på et eller andet tidspunkt, så må vi også acceptere, at vi står over for en Gud, som vi ikke til fulde kan beskrive eller forklare. Vi står over for en Gud, der er fri, men som samtidig lader sig begrænse. Vi står over for en Gud, der gør under der, hvor vi mindst venter det. Der, hvor vi ser magtesløshed og afmagt, der ser Gud handlekraft og muligheder. Der, hvor vi ser uværdighed, der ser Gud ære. Der, hvor vi ser fattigdom, der ser Gud overflod. Og der, hvor vi siger nej, der siger Gud ja. Og derfor siger vi, lovet være faderen, som har skabt verden og os i den. Lovet være sønnen, som har befriet skaberværket og os med det. Og lovet være Helligånden, som giver liv til alt og alle, og viser Guds nåde mod os. Amen.